Starea de bine. O emisiune realizată de Loredana Dumitrașcu.
Bine v-am găsit, doamnelor și domnilor! Azi vom vorbi despre un eveniment trist care a avut loc de curând în țara noastră, despre tragedia din Clubul Colectiv, despre efectele acestei tragedii asupra persoanelor care au supraviețuit și a familiilor acestora, dar și a familiilor celor care nu mai sunt printre noi. Pe această cale aș vrea să îi asigur pe toți cei care ne urmăresc și au avut pe cineva, un prieten, o rudă, printre victimele acestei tragedii, că suntem sufletește alături de ei și ne rugăm ca Dumnezeu să dea tuturor putere să treacă cu bine prin această încercare. Iar pentru noi, cei care nu am avut pe nimeni apropiat în această tragedie, ceea ce s-a întâmplat este de fapt un semn că viața este extrem de fragilă, că lucrurile cu adevărat importante trebuie trăite acum și nu trebuie amânate și că în realitate scopul nostru sau rolul nostru aici ar fi să fim alături de cei care au cu adevărat nevoie și să le arătăm că sunt importanți pentru noi și că prin aceste relații de calitate pe care le clădim împreună, viața capătă sens și merită să fie trăită. Alături de mine în studio se află doamna psiholog Ana Maria Iulian, psiholog și psihoterapeut. Bine ați venit!
Bine v-am găsit!
Doamnă doctor, sunteți de fapt și medic. Astăzi v-am invitat pentru a înțelege mai bine prin ce trec în acest moment cei care au supraviețuit tragediei din Clubul Colectiv, cei care au trecut printr-un incendiu de proporții uriașe și încă trăiesc, familiile acestora și familiile celor care au pierdut în mod foarte dramatic pe cineva apropiat, în special copii, frați, surori. Care este, de fapt, principala problemă cu care se confruntă supraviețuitorii unui dezastru natural sau unor tragedii de acest tip?
Ce vreau să subliniez în primul rând, noi putem empatiza cu cei care au fost acolo, cu cei care au supraviețuit, cu familiile celor care au pierdut pe cineva drag. Putem spune că ne-am putea, nici nu știu, raporta la sentimentele lor, dar să fie foarte clar, nu putem înțelege momentele drama celor care au rămas în urmă. Părinți, prieteni, iubiți, oameni care erau importanți în viața lor. Se numește sindrom de stres traumatic, poate fi acut, însă dacă nu este tratat, depistat, diagnosticat în timp util, se va croniciza și de cele mai multe ori există modalități perturbate, să le spunem așa, prin care facem față unor evenimente traumatizante ulterior. Acest sindrom de stres traumatic trebuie cumva abordat pe trei căi, pentru că fiecare dintre noi facem față în funcție de personalitatea noastră, de putere, de educație, de stimă de sine, de mecanisme de apărare pe care le-am dezvoltat până la această vârstă, diferit unui eveniment care presupune un contact violent cu non-existența, cu moartea sau unui accident fizic sau unei traume de o importanță emoțională marcantă, cum ar fi separarea de cineva drag, pierdut într-un accident sau divorț sau o altă modalitate.
Cred că e important să ne gândim că nu ne putem pregăti cu adevărat pentru un astfel de eveniment și nici contactul cu știrile, informațiile, chiar cu imaginile care prezintă un astfel de eveniment nu ne pregătește pentru a face față cu adevărat atunci când moartea apare înaintea noastră. Mi-a plăcut ce ați spus, că nu putem înțelege. Noi credem că înțelegerea este doar la nivel cognitiv.
Așa și este. Putem empatiza, putem încerca să simțim.
Sau chiar putem analiza, face o listă de lucruri pe care ar trebui să le facem sau prin care trebuie să trecem, dar nu înțelegem cu adevărat.
Cred că asta este modalitatea prin care, dacă înțelegem cu adevărat ce s-a întâmplat zilele acestea în București, putem să reacționăm. Ține de felul în care ne putem pregăti ca și organizare, și asta de la cel mai înalt nivel până la nivel de societate, să facem față unor asemenea evenimente. Când spun trebuie să fii pregătit, există niște protocoale care se pot dezvolta pentru a proteja cetățeanul. Pot să stabilesc un algoritm după care să funcționeze un club de acum încolo. Pot să stabilesc niște algoritmi, dar cred că deja sunt, prin care să intervin, da, în urgență când se întâmplă ceva de proporții majore, când există o catastrofă. Știu cum să direcționez pacienții, cum de-i preiau, unde îi duc. Trebuie să existe această modalitate de a reacționa, pentru că altfel demonstrăm că nu am înțeles nimic.
Aceste protocoale, de fapt, au rolul de a ne oferi siguranță.
De a proteja cetățeanul din toate punctele de vedere. Ar trebui să fie, în mod absolut normal, apanajul statului.
Și, practic, e un fel de control asupra realității.
Ce obținu, un presupus control pe care nouă ni se pare că îl avem. Pentru că încercăm să prevedem lucruri care, practic, n-ar trebui să existe. Nu? Nu trebuia să existe acolo niciun fel de incendiu într-o seară care ar fi trebuit doar să fie una plăcută.
Plăcută, distracție. De fapt, șocul aici este. Nu suntem în război, nu există pericole iminente asupra țării noastre, dar se întâmplă astfel de drame pentru care nimeni, într-adevăr, nu s-a pregătit. Spuneați că există trei direcții în care lucrați cu persoanele care suferă de sindrom de stres post-traumatic.
Există trei direcții care se întâmplă. Acest sindrom de stres post-traumatic este o tulburare de anxietate, dar care de data asta are o cauză. E un eveniment traumatizant, e o confruntare directă cu non-existența, cu moartea, și practic ce se întâmplă? Pacientul respectiv poate retrăi sistematic situația amenințătoare de moarte prin niște simptomatologie intruzivă. Am flashback-uri, îmi revin în memorie, țipete, strigăte, simt în fumul respectiv, agitația, învălmășarea, și le retrăiesc la infinit pentru că încă nu am dezvoltat o barieră, o cenzură cognitivă prin care să nu le mai primesc. Apoi există această conduită de evitare. Nu mai vreau să mai retrăiesc ceea ce mi s-a întâmplat, și atunci pot dezvolta în timp aceste pierderi de memorie, pot dezvolta o senzație de inadecvare. Adaptarea este irreversibilă la acest eveniment și mă feresc. Aleg cumva să nu am niciun fel de atitudine, să fiu energic, să spun trebuie să accept ceea ce mi s-a întâmplat și accept cu capul jos lucrurile astea, și în momentul respectiv nu am defense prin care să fac față evenimentului traumatizant care s-a întâmplat. Și apoi mai există această exacerbare a unor simptomatologii, această hiperactivare neurofiziologică. Pot să nu am un somn liniștit, pot să am niște emoții pe care să nu pot să le gerez, pot să fiu cuprins brusc de stări de furie, apoi de resemnare. E această labilitate psihoemoțională pe care pot să o demonstrez în aceste momente, și în general lucruri care sunt greu de controlat pentru că nu am încă mecanismele de apărare adecvate unui fel prin care eu pot să fac față. Și iar suntem diferiți și reacționăm de manieră diferită în fața unui stresor de o asemenea amploare.
Am fost impresionată de reacția imediată a psihologilor și psihoterapeuților din București. mai multe fundații, printre care Fundația Estuar și Institutul pentru Studiul și Tratamentul Traumei.
Mai multe. Clinici private, și am apreciat asta, unele în mod absolut ciudat pentru pacienții lor, dar altele și-au oferit sprijinul necondiționat. Oricui are nevoie, și asta mi s-a părut extraordinar.
A fost practic o solidaritate a psihologilor și psihoterapeuților care au înțeles din prima clipă că va fi nevoie de ei.
Trebuie să spunem că acest sindrom de stres post-traumatic poate fi tratat în două feluri, de către un psihiatru și eu spun neapărat, în dubla mea calitate, și de doctor, și de psiholog, psihoterapeut și clinician, și de către un psihoterapeut, având în vedere că nu există foarte mulți psihiatri la ora asta în România care să-și fi făcut o datorie de onoare, la fel ca și în străinătate, printr-o pregătire postuniversitară de natură psihoterapeutică. În străinătate trebuie neapărat, fiind psihiatru, să urmezi și niște cursuri de psihanaliză, da, de terapie cognitiv-comportamentale, de psihoterapie umanistă. Ce simți că ți se potrivește? Și atunci mi se pare important să fie tratat în România de psihiatru și psihoterapeut.
Pentru a înțelege mai bine ce s-a întâmplat în acel club și ce se întâmplă acum în spitalele din București, l-am rugat pe domnul dr. Adrian Stănculea, purtătorul de cuvânt al Spitalului de Chirurgie Plastică, Reparatorie și Arsuri, să stea de vorbă cu noi prin telefon. Acum avem legătura. Bine ați venit, domnule doctor, și vă mulțumim foarte mult că v-ați luat din timpul dumneavoastră pentru a sta de vorbă cu noi.
Bună seara!
Spuneți-mi, vă rog, care este situația în prezent la Spitalul de Arși?
Păi sunt în continuare 27 de pacienți, 9 în stare critică, extrem de severă, 3 pacienți în stare gravă, cu potențial de a se agrava, dar și cu potențial de a merge bine, stil stabil de la vedire, dar având arsuri semnificative, 30-40%, și restul, 15 pacienți care sunt în evoluție favorabilă și cu prognostic de la bun la foarte bun.
Ați putea să ne explicați foarte pe scurt în ce fel este afectat organismul în întregime atunci când există arsuri foarte mari pe piele?
Arsura reprezintă cea mai severă agresiune care se adresează corpului uman. Are două componente de prognostic prost. Arsura, întinderea arsurii și profunzimea ei, foarte importantă pentru evoluția unui pacient, adică cât arsura este mai intensă și mai profundă, pronosticul pacientului este mai prost, și separat, inhalarea de aer cald, cum sunt arsurile în spații explozii, arsurile în spații închise, în care se inhalează o cantitate de aer cald de mai mare sau mai mică, pot determina în plămâni niște complicații extrem de severe. Deci, independent una de alta, aceste două tipuri de arsuri pot fi mortale. Astfel, de-a lungul timpului am avut nenumărați pacienți care au avut 10% arsură pe tegument, vă dau un exemplu, și inhalare de aer cald și au decedat. Au decedat în timp prin dezvoltarea unei complicații severe din plămâni datorată acestui răspuns la agresiune. De fapt, și din tegument și din plămâni, corpul nostru dezvoltă un răspuns la agresiune. Agresiunea este foarte severă. În ce fel răspund la agresiune pacienții, nimeni din lumea asta nu poate să vă explice. Ar fi ideal, ar fi un vis ca cineva să inventeze un medicament cu care să modulăm răspunsul la agresiune. Să încearcă, e o luptă puternică de ani de zile și nimeni încă n-a reușit să inventeze o asemenea chestie. Asta ne-ar permite nouă. Eu sunt medic anestezist, deci anestezist terapie intensivă. Ne-ar permite celor din terapie intensivă să putem interveni din timp și în cazul arsurilor, dar și în cazul politraumelor și în cazul pancreatitelor severe, să n-am modurat răspunsul la inflamație. Pentru că cauza deja nu mai poți umbla la ea. Deci aici e marea problemă și aici e marea provocare a arsurilor.
Așadar, apare o insuficiență de organe? Cedează organele pe rând?
Numai la cei care dezvoltă un răspuns prost la agresiune. da. Din plămâni sau din tegumen se eliberează o grămadă de mediatori, le spunem mai toxine, ca să zicem așa, pentru tuturor, deși ele nu sunt toxine, niște mediatori care aflate prin circulație, la anumiți pacienți, acestea produc efecte adverse și pe celelalte organe. Astfel încât un bolnav cum ar fi, de exemplu, unui pacient cu 10% arsură de tegument, care în mod normal n-ar pune nicio problemă. Bolnavul ar veni pe picioare, ar fi tratat și n-ar fi nicio chestie, dar cu arsuri de creier iene severe, în decurs de câteva zile, plămânii suferă profund și dezvoltă o depresie respiratorie acută, care necesită ventilație cu presiuni uluitoare și severe, dezvoltă disfuncție miocardică și circulatorie, pot dezvolta insuficiență renală, disfuncție hepatică. Deci lucrurile pot merge spre această disfuncție organică multiplă printr-un răspuns prost la agresiune.
Înțeleg că la spitalul dumneavoastră, ca și la celelalte spitale din București, a fost o mobilizare extraordinară a tuturor cadrelor medicale care au venit, au stat, nu și-au putut părăsi pacienții. Ați operat, practic, foarte mult în această perioadă și cred că operați în continuare.
S-a operat urgența chirurgicală a unei arsuri la început, constă în faptul că trebuie date niște incizii pentru arsurile circulare de torace, de membre, astfel încât ele să nu comprime structurile, arsura se umplă. Arsura se umplă și atunci dacă nu, mâna n-ar fi tăiată longitudinal, să zic, nu tăiată, nu amputată. Ar suferi pe dinăuntru, ar suferi vasele, ar suferi membrele. Și atunci se dau niște incizii astfel încât să se comprime membrele sau toracele. Asta e urgența chirurgicală. Restul operațiilor de locuire a țesuturilor arse profund și punere de piele se fac seriat în timp, în funcție de leziunile fiecărui pacient. Astăzi, la noi, de exemplu, au fost operați vreo 13 pacienți din tot lotul.
Domnule doctor, vă mulțumim mult pentru timpul dumneavoastră și vă dorim multă putere pentru a duce mai departe această luptă pentru pacienții dumneavoastră și sperăm să avem vești bune. Noi vom urmări în continuare.
Mulțumim, sperăm și noi din toată inima.
Da, la revedere.
Numai bine, numai bine.
Iată că situația nu este chiar așa de bună și pe parcurs apar noi victime. Am acum chiar publicată astăzi pe Mediafax o statistică. În timp ce voi prezenta această statistică, colegii vor putea urmări și niște imagini de la tristul eveniment. Astăzi, ieri a decedat încă o tânără, astfel numărul celor care și-au pierdut viața a ajuns la 30. Alte 137 de persoane sunt internate în mai multe spitale din București, 57 în stare critică și gravă, la Spitalul Floreasca sunt 14, la Spitalul Universitar 9 în stare critică, la Spitalul Elias 8 intubați 5 în stare critică, la Bagdazar 18 în stare gravă, la Spitalul de Arș am stat de vorbă cu domnul doctor. Așadar, în urma acestei neglijențe care a avut niște consecințe criminale, există în momentul de față foarte multe persoane care și-au pierdut viața sau care vor trăi, dar cu foarte multe sechele. În minutele următoare vom vedea, tot din punct de vedere psihologic, cu ce se confruntă persoanele care supraviețuiesc și care sunt spitalizate pe termen lung, trec prin tot felul de intervenții chirurgicale, poate că au probleme care necesită intervenții de chirurgie plastică. Înțeleg că se discută foarte mult despre transplantul de piele la acești pacienți.
Cei care sunt la ora aceasta în stare gravă și în stare critică au un prognostic care poate fi nefavorabil. Și doar evoluția ulterioară, din zilele următoare, va putea stabili ce se va întâmpla cu ei. Deci pentru aceștia care sunt în stare critică și gravă, la ora aceasta prognosticul este incert. Ei pot fi victime.
Terapia în momentul acesta se adresează foarte mult și aparținătorilor, familiilor care petrec acest timp în incertitudine.
Se adresează tuturor, inclusiv îndrăznesc să spun asta, pentru că eu cred că s-a comportat minunat, inclusiv doctorilor care au lucrat în spitale în aceste zile. care nu cred, oricâtă putere ar avea, că au fost pregătiți să facă față unui astfel de șoc. De acolo și reacțiile furibunde ale unora, pentru că acest sindrom de stres post-traumatic se manifestă și printr-o senzație cumplită de neputință și a celui care își dorește să ajute și care face gesturi supraomenești pentru a ajuta și până la urmă vezi că pierzi pacienți pe capete din varii motive. Și nu poți accepta asta, pentru că atunci când ești doctor, ești un salvator. Te bucuri de faptul că pentru tine e un privilegiu că îi poți ajuta pe alții și asta înseamnă stima ta de sine. Când îi vezi pierind din mâinile tale, nu ai cum să fii altfel decât deprimat. Deci trebuie ajutor pentru fiecare în parte, de două feluri. Psihiatric, prin medicație, acolo unde este cazul, și apoi psihoterapie pe termen lung. Ca să poți face față unui eveniment de asemenea învergură, de asemenea impact emoțional. Practic, e ca un vulcan care a erupt și nu mai poți pune lava înapoi, sau e ca un tsunami care te-a luat de pe picioare și te-a purtat acolo unde a vrut el. Și atunci, ca și parte de psihoterapie mă refer, ai de-a face cu o, oricât ar părea de ciudat, cu o resemnificare a evenimentului traumatizant. Iei fiecare simptom pe care îl manifestă pacientul tău și încerci să îi acorzi valențe terapeutice, pornind de la el.
E posibil asta?
Pentru că omul are o capacitate de reziliență extraordinară și pornind de la ce specific fiecărui pacient, de la, poate de la durerea lui enormă, ajung să-i dau sens și să repoziționez pacientul meu altfel față de felul în care a perceput la modul inițial evenimentul traumatizant. Practic îl ajut să-și găsească resursele interioare pentru a face față unui eveniment care l-a confruntat cu ce? Cu finitudinea. Am ajuns să văd, da, să trăiesc asta pe pielea mea sau am văzut asta la prietenii mei sau la familia mea și trebuie să găsesc în interiorul meu resurse pentru a merge mai departe. Dacă nu, avem după aceea de tratat anxietate existențială majoră, clar, depresie, de ce nu, și apoi o inadecvare a mecanismelor de apărare vis-a-vis de ulterioare posibile evenimente traumatizante. Asta trebuie neapărat lucrat și medical și psihologic.
Știu că acum mulți dintre acești psihologi sunt pe baricade și lucrează cu familiile, cu cei care pot să vorbească, dar cel mai important este faptul că sunt acolo. Citeam la un moment dat într-o carte a unui psihoterapeut american că atunci când ai de-a face cu persoanele aflate în situații critice, simpla ta prezență, simplu fapt că ești acolo și îți oferi timpul, disponibilitatea, este poate suficient. Din dorința aceasta de a ajuta o persoană care trece printr-o astfel de situație, de multe ori nu știm ce să facem. Este într-adevăr suficient să fim acolo pentru acești oameni?
Eu cred că nu. Eu cred că nu e niciodată destul. În primul rând, trebuie să arăt dincolo de disponibilitate priceperea mea. Trebuie să fac ceva. Nu e destul să mă duc să spun, uite, știi, vrei să vorbești, sunt aici, cu ce pot să ajut. Eu cred că realmente mai întâi trebuie să înțelegi, și destul de complicat, dacă n-ai avut în viața ta un eveniment traumatizant de anvergura asta, poți doar să fii empatic. Pot fi acolo ca prezență, uneori poate fi suficient, alteori nu este nici pe departe de folos, pentru că am o anumită modalitate de a reacționa la un stres și pot să fac această recluziune, pot să mă închid. Sunt oameni incapabili să-și exprime suferința. Poate că e prea devreme pentru ei. Mă duc către alții. E nevoie să fiu acolo, dar înainte de toate e nevoie să înțeleg cu ce mă confrunt și dacă sunt genul empatic, să ar trebui ne-a găsit un psihoterapeut, să simt. Să simt și, din păcate, dacă și simți, primul lucru care, pe care l-ai face ar fi să păstrezi tăcerea. Din respect pentru suferința celuilalt. Și pot fi acolo să-ți arăt că sunt disponibil și să tac. Pentru că vorbind s-ar putea să acționez deja ca un alt simptom intruziv. Acești oameni, mai ales cei care au trăit acest eveniment traumatizant, retrăiesc, au flashback-uri, simt nebunia, groaza, faptul că nu au fost capabili să facă față, faptul că au intrat unii peste alții, s-au călcat în picioare. Nu mă gândesc decât să mă ajut pe mine, pentru că sunt înnebunit de spaimă. Apoi pot să trăiesc sentimente de vinovăție pentru că am scăpat și pentru că încep să mă întreb, când devin rațional și cumva las gândurile acelea iraționale care m-au invadat și îmi spun, dar de ce nu m-am uitat în jur, dar de ce nu am, mai ales dacă sunt genul de salvator. Poate puteam și eu să iau pe cineva cu mine. Acestea sunt iar sentimente cu care trebuie lucrat. Sentimente de vinovăție care nu trebuie lăsate acolo, pentru că după aceea nu fac altceva decât să inabiliteze acea persoană în a-și construi propria defensă și a merge mai departe, ca și cum, ca o persoană relativ normală, ca o persoană care a reajuns în contact cu realitatea, care a părăsit acel teritoriu în care toate evenimentele acelea traumatizante erau reiterate, care a părăsit apoi starea aceea de neputință, de groază, de spaimă cumplită, da? Pe care a trăit-o și care mai apoi poate să facă să se confrunte cu ce? Cu niște simptome de reactivare, să le spunem, neurofiziologică. Domnul doctor vorbea de niște transmițători. Există, am să fiu puțin tehnic, așa, praxul, hipofizo, hipotalamo, hipofizar, așa, din nou, sunt aceste feedback-uri pe care le primești. Există acești hormoni de stres care se liberează, adrenalina, noradrenalina, apoi dacă stresul este cronic, cortizol. Există aceste substanțe care ne motivează, cum e dopamina, serotonina, hormonul bunei dispoziții. Acestea trebuie crescute în organism ulterior. Ele s-ar putea să scadă, pacienții pot să trăiască sentimente cumplite de demotivare, de inutilitate, de eșec și nu știu ce să fac și aleg să mă detașez de ce mi s-a întâmplat. Nu știu cât de corectă este repoziționarea aceasta, de aceea trebuie ajutor.
Există tendința, când ai de-a face cu o persoană care a trecut printr-o traumă, să încerci să îi distragi atenția, să face diverse lucruri care să îl amuze sau să îi se pară interesante și mulți dintre noi asta încercăm să facem cu persoanele triste. Evităm să vorbim despre problemă, dar îi distragem atenția. Este un lucru bun sau rău?
Iertate să-mi fie părerea, eu cred că este un lucru prost. Nu pot să fac pe cineva să râdă care tocmai s-a confruntat cu un eveniment traumatizant. Eu trebuie, ce pot să fac este să încerc să înțeleg și apoi să încerc să simt și să mă recalibrez vis-a-vis de această persoană și să găsesc o modalitate adecvată de intervenție. Pentru că sub nicio formă n-am să pot să-i fac asta unui introvertit, tendința este de recluziune și am să retrăiesc pe plan afectiv acele momente cu o emoție poate dublă față de a unui extrovertit care se duce și poveste, simte această nevoie să împărtășească, să spună prin ce a trecut și tot reiterând fapte și emoții, s-ar putea să le ventilez cumva pe ale mele. Și să mă simt o idee mai bine, pentru că am fost ascultat, am fost înțeles. Dar genul acesta de atitudine nu merge pentru fiecare dintre voi. Apoi, pentru familii. Iar trebuie să mă calibrez la emoția lor. Nu numai la lucrurile pe care le spun, pentru că foarte multă lume nici nu știe ce să spună sau spune lucruri de conveniență care nu ajută. Fie foarte clar, intervenția psihoterapeutică trebuie să meargă pe nevoia celui care este în fața noastră. Mai întâi trebuie să înțeleg ce fel de om e, trebuie să încerc să-l simt și după aceea să găsesc o tehnică, o modalitate, da, de a ce? De a câștiga încrederea celui care e în fața mea, pentru că doar după ce am câștigat această încredere și am fost validat ca și terapeut, pot să și influențez, pot să și resemnific acel eveniment traumatizant, pot să-l fac să fie acceptat și mai mult decât atât. Dar asta ține de nevoia noastră de ritual, nevoia noastră de supraînțelegere, dacă doriți, să înțeleg care este scopul final pentru care acest eveniment cumplit, crunt, dureros, greu de tolerat, greu de înțeles, greu de suportat, a avut loc în viața mea. Dacă nu confer acest sens, s-ar putea să mă simt cum pierdut.
Fiecare persoană care a trecut printr-o traumă trebuie să înțeleagă ce rol a avut acel eveniment în viața sa. Nu poate veni cineva din exterior cu explicații. Nu poate veni, să zic, un prieten și să-i propună, sau un preot sau un psihoterapeut și să-i propună explicații pentru acel eveniment. Fiecare trebuie să treacă prin acest proces să-și găsească propriile
înțelegeri. Să lăsăm pe celălalt să vorbească dacă poate, după care trebuie să încercăm să înțelegem și să simțim și apoi vedem cum putem transforma asta într-un comportament adecvat de intervenție terapeutică, de reacție a mea ca om la drama personală a celui din fața mea. Și tot așa, să pornim de la ce avem ca să vedem cum putem ajuta în mod optim.
În ultimele câteva minute ale emisiunii aș vrea să vă propun să ne spuneți dacă putem noi să ne pregătim pentru astfel de evenimente. Stă în puterea noastră să fim pregătiți pentru dezastre, pentru accidente, cum să ne comportăm dacă ne aflăm într-o astfel de situație dificilă. Ne-am putea pregăti cumva să ne ajutăm pe noi și să ajutăm și pe cei din jurul nostru. Există vreo școală?
Da, mi se pare corect. Mi se pare logic să ne pregătim în încercarea noastră de a controla evenimentele. Doar că nu se întâmplă lucrurile întotdeauna așa cum ne așteptăm, însă ce putem să facem este foarte clar, este să dezvoltăm protocoale de intervenție peste tot. Pot să stabilesc niște reguli de siguranță, da? De aici înainte. Pompieri, nu știu cine trebuie să reglementeze lucrurile astea. Cum funcționează un club? Un club nu trebuie
sau
să fie văzut ca o modalitate de nu știu, potențială agresiune, în afară de cea fonică, care este peste limita de 40 de decibeli. Are și rolul ei, pentru că la 80 de decibeli interferează cu simțul echilibrului și poți cumva să te relaxezi, să te detașezi. Iar ca și modalitate de intervenție practică, eu pot să am niște protocoale la diverse ministere, începând cu sănătate și terminând cu Ministerul de Interne, prin care să intervin cât mai repede când e nevoie de mine și fiecare să știe unde trebuie să fie și care este treaba pe care trebuie să o facă.
Iar la nivel individual, probabil că există și aici lucruri pe care le putem face. Am văzut că Smurd Târgu Mureș organizează cursuri de prim ajutor pentru voluntari. În București, o fundație an la rând a pregătit tineri pentru acordarea primului ajutor ca voluntar. Noi am avut aici o emisiune timp de aproape un an de zile în care am discutat ce se poate face de pe margine, ce poți să faci cu mâinile goale tu ca prim martor al unei tragedii și ce anume trebuie făcut de profesioniști, care este siguranța pe care trebuie să ți-o iei, măsurile de siguranță pe care și le iau salvatorii, astfel încât să nu devină la rândul lor victime. Toate lucrurile acestea, credeți că informarea corectă cu privire la măsurile de prim ajutor sau la protocoalele din dezastre ne ajută în vreun fel?
Să înțeleg că am ajuns să vorbim de educație. Educația este salvatoare în orice fel de eveniment și copiii noștri ar putea să primească aceste lecții de prim ajutor din școală. Ar putea să primească niște instrucțiuni despre cum să te comporți pe munte, în pădure, într-un grup. De ce nu? Ar putea să primească în școală informații despre ce presupune un stil de viață sănătos. Sunt lucruri pe care numai o educație sistematică, bine gândită, nu în condiția în care școala te învață o mulțime de lucruri care sunt inutile și dacă nu ești bun la matematică și la română, înseamnă că nu contezi. Dar pot să fac educație civică în școală și în cadrul acestor ore pe care pot să le fac din clasa 1 până între 12-a, de ce nu, să învăț diverse lucruri care îmi folosesc în afara limbii române și a matematicii și să învăț acele lucruri care să mă valideze pe mine ca om care vreau să-mi ofer într-o situație traumatizantă, într-o tragedie de această învergură, ajutorul. Dar dacă nu știu ce să fac, mă simt cum? Cumplit. Inutil. Și
foarte
trăiesc
speriat.
Acest
cred
sentiment cumplit de eșec. Dincolo de sperietura pentru amenințarea mea, personal, trăiesc acest cumplit sentiment de eșec că nu am știut ce să fac. Nu am știut cum să ajut. Pentru că au fost niște minute în care da, se putea interveni.
Doamnă psiholog, suntem la finalul emisiunii. Vă mulțumim că ați fost alături de noi și ne-ați explicat puțin prin ce trec acești tineri și părinților, familiile lor. Vă așteptăm și cu altă ocazie pentru a discuta pe alte teme legate de relația psiholog-pacient. Cred că foarte mulți observăm cât de importantă este relația cu psihologul în societatea pe care o trăim. Doamnelor și domnilor, a fost alături de noi la emisiunea medicală doamna Ana Maria Iulian, psiholog clinician și psihoterapeut. Vă mulțumim încă o dată. Vă invit să vă luați momente în care să meditați la cei care nu mai sunt printre noi și să vă rugați la Dumnezeu ca cei rămași să supraviețuiască, să treacă cu bine prin acest lung proces de vindecare, iar pentru familii să aibă putere să-i susțină pe acești tineri și să treacă cu bine cu toții și înspre o viață normală și să sperăm că în viitor ne-am învățat lecția și astfel de tragedii nu vor mai avea loc. Vă mulțumesc pentru atenție, la revedere!